Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan u emisiju Klub 2 Radio Beograda 2. Kao što ste imali prilike da čujete, završen je direktan prenos iz kluba RTS-a, a povodom dana našeg programa, na kojem se inače dodeljuje i nagrada Nikola Milošević. Kao što znate, naša dobitnica ove godine za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, profesorka Gorana Raičević za monografiju Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog. Profesorka, još jednom čestitke na ovom izuzetnom priznanju, odnosno izuzetnoj knjizi.
Mnogo vam hvala, hvala vam.
Evo, reći ćemo nekoliko biobibliografskih zapravo podataka. Radite na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu kao redovna profesorka, predajete književnost srpske avangarde, poetiku Miloša Crnjanskog, poetiku Ive Andrića i savremene književne teorije. Autorka ste desetine radova u domaćim i stranim naučnim časopisima i publikacijama, 6, odnosno sada 7 studija, ako sam dobro izbrojala, i preveli ste knjige Anatomija kritike Northropa Frya i Veliki lanac bića Artura Lovejoya. Za nagrađenu knjigu, odnosno Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, dobili ste nagradu Laza Kostić, medalju za očuvanje kulturnog nasljeđa Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i nagradu Nikoli Timčenko, i sada je usledila nagrada Nikola Milošević. Budući da vam je on bio i profesor, a da znamo da se bavio književnim delom Miloša Crnjanskog, šta vam ova nagrada znači, odnosno naravno i samo ime Nikole Miloševića?
Hvala vam na lepim rečima. Ja sam malo uzbuđena još uvek zbog svega ono što sam čula o svojoj knjizi. Nije nekad lako čuti ni pohvale, ni toliko pohvala. Rekla sam i na dodeli da mi je izuzetna čast i da mislim da sam eto, ovom knjigom bila neka vrsta posrednika između dva davnašnja poznanika, između velikog srpskog pisca Miloša Crnjanskog i njegovog najznačajnijeg tumača Nikola Miloševića, koji je bio i po želji samog pisca prvi predsednik zadužbine Miloš Crnjanski. Nikola Milošević je bio moj profesor kada sam u Beogradu na Filološkom fakultetu studirala postdiplomske studije i on je već tada bio neko ko je bio okružen tim oreolom izuzetnog govornika. Slušali su ga ne samo studenti, nego celokupna intelektualna javnost, tako da je ta vrsta poštovanja koju smo mi tada još imali prema njemu nadilazila možda poštovanje koje smo imali prema ostalim profesorima. Tako da je, eto, ovo je nekakav slučaj, koincidencija ili nešto što je moralo da se desi i meni je jako drago što, eto, i moje ime i moj rad, moj eto, dugogodišnji rad na toj knjizi ulazi u kontekst, eto, dela ove dvojice naših velikana. Velika je čast.
O vašoj knjizi se ovih dana posebno moglo čuti toliko lepih reči. Ona je prepoznata kao veoma važna u našoj kulturi i svakako se to odnosi na ime i na angažman profesora Nikole Miloševića. Ovom prilikom vola bih da se setimo još jednog profesora, teoretičara književnosti, budući da ova vaša studija ima u svojoj osnovi i tu teoriju književnosti, a vi i predajete, to je profesor Svetozar Petrović. Vi ste jednom prilikom nedavno na jednom skupu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti rekli da je on ipak nedovoljno ovde poznat, da ne kažem zanemaren u našoj javnosti, a nekako je ovo prilika, čini mi se, da budući na vaše istraživanje dugogodišnje pomenemo i njega.
Lepo što se sećamo danas, eto, na vašu inicijativu i profesora Svetozara Petrovića, koji je meni predavao u isto vreme kada i Nikola Milošević. A Svetozar Petrović je bio možda naš najznačajniji teoretičar književnosti i u stvari on je bio moj mentor kada sam radila magistarsku tezu, tako da je moje istraživanje književnosti počelo negde sa teorijom, a eto, završava se negde u kombinaciji teorijskog i istorijskog metoda. Mislim da, eto, bez istorije ipak sama teorija nekako nepotpuno zvuči, ali nam je svakako teorijski način mišljenja veoma potreban kada pristupamo književnosti, zato što ta neka univerzalni iskazi o kojima je govorio i Nikola Milošević kada je pisao delo Miloša Crnjanskog, ne možemo da dođemo, dakle, do tih univerzalija ako nemamo taj jezik teorije. Tako da, eto, možda upravo profesor Svetozar Petrović i Nikola Milošević jesu te dve medalje našeg posla.
Ako možemo da kažemo, to ujedno znači i teorije i istorije, ali evo ovde je sad akcenat i na teoriji, doprinosi tom produbljenom razumevanju, kako je jedan od članova žirija rekao na javnoj sednici upravo povodom ove vaše studije, budući da ona jeste pisana neobičnom metodom, neobično ovde kod nas, dakle da obuhvata i biografiju, ali i samo delo, onu poetsku srž Miloša Crnjanskog, no rekla bih svakako da biografski metod nije onaj puki, pozitivistički. I kako ste se vi opredelili zapravo da pristupite tim biografskim činjenicama? Pa ću vas onda nešto i o samom književnom delu Miloša Crnjanskog pitati.
Biografski metod je nekoliko decenija iza nas bio malo ozloglašen u proučavanju književnosti upravo zbog tih negativnih konotacija koje je imao taj pozitivistički metod. I u istoriji proučavanja književnosti kao i u istoriji književnosti samoj, čini mi se da istorijski razvoj pokazuje tu vrstu smenjivanja po suprotnosti. Pa je onda pozitivizam jedno vreme bio odbačen i smenili su ga ti formalistički pristupi koji su potpuno odbacili kontekst, sve biografske činjenice, istorijski kontekst, to nije bilo važno. E onda opet je došlo do jednog prevrednovanja i osetila se potreba, nedostatak neki da se ipak vrati taj istorijski pristup, ali opet prilagođen novom vremenu, novim saznanjima, tako da na zapadu taj novi pristup zovu novim istorizmom, ograđujući se upravo od te neke čežnje i težnje ka potpunoj objektivnosti, egzaktnostnih činjenica. Sad, danas se i istorija sama smatra nekom vrstom narativa, ne fikcije, ali priče. Priče koja se priča onoliko objektivno koliko su nam te činjenice istorijske dostupne. Teško da mi možemo da razumemo istoriju kakva je zaista bila. To i Crnjanski piše u svojim delima, da čovek iz 20. veka ne može da razume onoga čoveka koji živi u 15. veku, ne može da izađe iz svojih cipela. E sad on kaže da postoji jedan način da se upozna prošlost, a to je preko čovekovih osjećanja. Znači, pojedinac je nešto što se pojedinci se ne menjaju, kaže Crnjanski, menjaju se samo institucije. Mi ne možemo možda da razumemo neki društveni kontekst, neku socijalnu strukturu ljudi koji su živjeli u prošlosti, ali ta osjećanja ljudska, to je nešto što se ne menja. Mada imamo i drugačije mišljenje. Recimo, Bogdan Popović je verovao da se sve menja, dakle, da postoji jedan napredak u čovečanstvu, pa da čovek 20. veka ima prefinjenije osjećanje nego one koji žive u prošlosti. Je sad o tome.
Doteći ćemo se i toga, budući da to kod Crnjanskog jeste, dakle, smena između ostalog agona i melanholije u njegovom životu i delu, o čemu vi pišete. Vola bih samo da zaokružimo ovo priču koju smo pokrenuli sa biografskim podacima i jednim novim prodivljenim razumevanjem. To se, rekla bih, odnosi i na teoriju, budući da stalno treba da preispitujemo neke kategorije ili fenomene. I u tom smislu, ne pukom teorijskom, ali ako proizilazi iz njega, zašto da ne. Kako ste pristupili delu Miloša Crnjanskog kada bismo, recimo, uzeli onu sintagmu koja je ponela i vaša prva knjiga Čitanje kao kreacija?
U toj knjizi koju sam ja predstavila, savremena čitanja književnih dela, odnosno savremenu teoriju čitanja, teoriju recepcije američkog istraživača Stanleya Fisha, objasnila sam u toj tezi da je prema savremenim tumačenjima svako čitanje bilo kog književnog dela legitimno. Znači da ne postoji ništa u samom delu, ne postoje čak ni ti jezički znakovi koji nas usmeravaju i ograničavaju na određeno tumačenje koje ćemo smatrati ispravnim. Znači, sva tumačenja su legitimna, ali ono što odlučuje o važnosti, relevantnosti jednog tumačenja u određenom trenutku jeste zapravo sud takozvane interpretativne zajednice, književne zajednice, koja ne mora u stvari da se svodi samo na mišljenje stručnjaka. Nego, recimo, ako ova knjiga koju sam napisala, ja evo trenutno da uzmem taj primer, ako čitaoci, studenti književnosti, kolege moje prihvate tu knjigu kao relevantno tumačenje, onda će to biti u stvari i reper neki koji će reći, aha, sada je to tumačenje značajno i važno, što ne znači da sutra, preko sutra neće doći do nekog drugačijeg. Potrebno je ubediti, argumentovati stavove koje izlažete, što su ti stavovi jače potkrepljeni, što su, ako su potkrepljeni sa više podataka, sa boljim objašnjenjem, onda će i to tumačenje biti prihvatljivije.
A to članovi žirija jesu istakli kada je reč o vašoj knjizi, to svakako stoji, što se ubedljivosti tumačenja tiče i samog načina kako se priča vodi, o čemu govorimo nakon muzike. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. Thousand beautiful things. Gorana Raičević, naša dobitnica, 20. po redu, odnosno 20. put se dodeljuje nagrada Nikola Milošević za studiju Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, koja ima 7 poglavlja. Da ovde sada ne navodim nazive njihove, krećete se od života do smrti našeg velikog pisca, i to tako što tumačite ujedno i njegove književne radove, pa i povezujete prve sa potonjim, kako je neko već napisao ili rekao, umete da povežete ranog sa kasnim Crnjanskim. Kakav je to zapravo izazov bio? Dakle, da ne idete samo životnim putem, već da u taj njegov buran život u kojem su se smenjivala ova dva osnovna osjećanja, agon i melanholija, utkate i samo tumačenje. A da to ne bude proizvoljno, moramo se vratiti na ovo o čemu smo govorili u prvom delu.
Možda je početak svega toga neko osjećanje da vi vidite iza tih književnih junaka, iza toga što im se događa, da vi vidite čoveka Crnjanskog. Nemoguće je da ta dela nastanu bez tog ličnog životnog sadržaja. Sam Crnjanski je govorio da je sve ono što je on pisao u stvari pokušaj da se izrazi sadržaj jednog ljudskog života u jednom narodu. To je jako važno. Znači, taj život nikada nije u nekom vakumu, nego je vezan za jezik, za tlo, za narod kome pripada. Tako da je Crnjanski pisac koji je imao tu izrazitu individualističku stvaralačku crtu u sebi, bez te stvaralačke crte ne bi bilo tog vrednog umetničkog dela. Sa druge strane, on je neko ko je jako vezan za svoj kolektiv, za svoju zajednicu, i kao Prečanin koji možda mnogo više shvata vrednost vlastite države u kojoj se nije rodio i koju je gledao, jel, sa željom. On kaže u jednom trenutku da je za svakog Prečanina Srbija bila groznica i bolna halucinacija. I u vreme kada on počinje da piše, on shvata svoje pisanje kao rodoljubivi čin. Znači, to nije samo izraz lične ambicije, nego nešto se desilo, ja mislim, i Crnjanskom i Andriću upravo u toku Prvog svetskog rata. Oni su nekako doživjeli taj preobražaj iz estetskog u političko biće, da tako kažem, u to društveno biće koje ima snažne te kolektivističke impulse. I otuda je, ja mislim, nerazumljivo njihovo delo i Crnjanskog i Andrića, ako ćemo, evo, da proširimo priču i na dva naša velikana, ako ne razumemo njihov život, početke, rodili su se u tuđoj državi, želeli su jednu drugu zajednicu koju su dobili posle Prvog svetskog rata. Ta jugoslovenska država je za njih bila rešenje sna starog o zajednici slovenskih naroda na Balkanu. I otuda i to jugoslovenstvo. Lako je nama danas da sudimo teško nam je da sudimo o jugoslovenstvu koje je završilo tako kako jeste. Mi znamo kraj te priče i tog sna koji su delili naši avangardni pisci, ali treba razumeti kako su se oni osjećali, šta su oni želeli u trenutku kada se ta država stvarala. Iz tog njihovog jugoslovenstva proizlaze i mnogi njihovi lični životni izbori zbog kojih su bili i osuđivani i trebalo je objasniti na osnovu njihovog i stvaralačkog i političkog profila njihove političke izbore.
Evo, tom prilikom, odnosno u vezi s ovim što ste rekli, vi navodite ovde reči Crnjanskog da je povodom veštine koja je potrebna svakom diplomati, rekao, ovo su sada njegove reči, umetnost predviđanja je komplikovana, ali je to najviša umetnost. U embahadama, u inostranstvu. Traži i simpatiju, liči na medicinu. Lekar postavlja tačnu dijagnozu samo ako osjeća simpatiju za srce koje pregleda, pa i za ludaka koga pregleda. Dakle, ta moć predviđanja i razumevanja, on je video sebe kao misionara, zapravo video je da treba da za svoj narod, a ne za sebe lično, sprovede tu misiju pesnika. I pesnik ili pisac, književnik je imao jednu povlašćenu ulogu, čini mi se, u njegovom životu.
Tako je, tako je. On je voleo srpske romantičare, a romantičari su upravo to. Znači, oni sa jedne strane pišu tu individualističku ljubavnu poeziju, ali sa druge strane imaju to razvijeno rodoljublje. I zato je Crnjanski voleo i posebno naglašavao onu političku stranu ličnosti Laze Kostića, koji je čuvao pečat Ujedinjene omladine Srpske. Kad je govorio o našim romantičarima, upravo to naglašava, tu vezu sa celim jednim narodom, sa celim jednim krajem. To je bio naš romantizam. I zato on zamera, na primjer, Skerliću, koji je proglasio romantizam, romantičarsku poeziju za doba alkoholičarske poezije. To romantičarsko viđenje pesnika, književnika kao neko ko po Crnjanskom učestvuje u misiji koja će usrećiti taj narod, koja će ga odvesti na jedan viši stepen kulture, to je suština avangarde iz koje izniču u stvari Crnjanski i Andrić, da umetnost čini čoveka boljim i da menja svet na bolje. To je danas možda jedna ovako zastarela misao, ali oni su verovali u to. Verovali su da umetnost može da pokrene svet.
Upravo taj avangardni aspekt vašeg istraživanja Crnjanskog je pomenuo profesor Zoran Dimić kao možda i jednu inovaciju u odnosu na ono što je prevlađivalo u tumačenju ovog našeg velikog pisca, no kada smo se dotakli i avangardizma i ovoga da umetnost može sve menjati, moramo nekako da sada i ovaj drugi deo knjige, odnosno melanholiju, uvedemo. Vi kažete na jednoj mestu u knjizi da Serbiju ne možemo čitati bez razumevanja Straževova, da je ona antipod, antiklimaks te avangardističke njegove vere, vere upravo u moć umetnika i umetnosti da pokrenu i da menjaju svet. Dakle, možemo to možda reći i za dnevnik o Čarnojeviću naspram kasnije romana o Londonu. Kakav nam je to posle Crnjanski? Da li je on zadržao nešto od tog agona iz mladosti?
Pa možda se u njemu taj borbeni, avangardni pisac javljao ciklično. On je imao te uspone i padove, veru u moć poezije da menja svet, i onda dođe to razočaranje. Opet ne možemo tumačiti Serbiju, a da ne znamo kada je ona nastala. Ona je nastala 1925. godine, kada je on otišao na krv i video tamo srpska groblja, groblja srpskih vojnika koje su neočuvana, spomenici su porušeni, ko ima mnogo, znači vidi se jedna nepažnja, jedna institucionalna nepažnja prema ljudima koji su ginuli za tu državu. I onda je to, on kaže da je to poema jednog razočaranja pesnika u taj ideal kome je on dao najvišu vrednost na etičkoj lestici, a to je ideo žrtvovanja, žrtvovati se za zajednicu. Zato su njegovi junaci vojnici, jer oni po pozivu svom idu da daju život za svoj narod. I onda on vidi tu Srbiju i kaže, ja sam se umarao da razgalim tu zemlju sa kojom se nisam ni sreo. Znači, to je opet jedno pitanje o smislu i života, i poezije, i ideala svih ljudskih u koje ona je to. Ali to je opet jedna od najlepših poema, ona je lepa iako je ne razumem. I samo da slušamo na tom nivou zvučanja, kako to kaže Ingarden. Znači, postoje ti nivoji, možemo se zadržati na nivou zvučanja, ona je kao poezija lepa, ali opet je važno shvatiti šta se... Možda je Serbija i neka vrsta autobiografije, jer on tu opisuje o svoje rođenje, kako su ga povili, u nemaštini se rodio, u velikom snegu. Pominjao je i to, svoju bezdetnost čak u toj Serbiji. Eto, veliki naši pisci nisu imali decu. I on eto tu, to je tema o kojoj se on je vraćao na početku, on pominje tu temu očinstva i kaže tamo u lirici tetke, nikad ne želim sina, ne želi ga u takvom vremenu koje je dovelo do toje užasne katastrofe kao što je Prvi svjetski rat. Ali eto, posle kaže, ni roda mi više ne dolazi. Tako da eto, i to nešto lično i opet ta melanholija njegovog doživljaja, opet nemoguće je razumeti sve to bez konteksta.
Slušamo malo muzike.
Eko. Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Klub 2, Radio Beograda 2, profesorka Gorana Rajičević, dobitnica nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u prethodnoj godini, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Vaše istraživanje, odnosno pisanje, je trajalo 10 godina, a istraživanje preko 2 decenije. Budući da ova knjiga ima blizu 900 strana, I kako je negde primećeno da nemaš šablon, odnosno neku mustru na osnovu koje ste mogli da se ugledate, da je pišete, bez obzira na to što je stvaralačka biografija kojih ima i kod nas i u svetu, kako ste uspevali da održite taj nivo teksta? Jer nije to jednostavno kada se piše ne samo tako obimna studija, nego u dugom vremenskom periodu.
Pa zapravo ja nisam znala da li ću održati taj isti ritam. Bilo je jako teško pisati nešto u tako dugom vremenskom periodu. Znači to znači stalno vraćanje na ono što ste napisali i u stvari kretanje prema nečem nepoznatom. I onda vas dočekuju, otvaraju se različiti problemi, nešto što ja nisam znala u tom smislu političke istorije, pogotovo te međuratne. I to je nešto što vam odvlači pažnju, ali što vas u isto vreme i gradi. Ja sam sazrela pišući tu knjigu i naučila mnogo toga što nisam znala pre nje. Ali ta vrsta odgovornosti da ne propustite nešto, mada da vam kažem, evo i posle kad je ova knjiga napisana, ja bih mogla sada u tu knjigu da ulažem neke male sitne dopune, nešto se uvek novo nauči. Veliki je to poduhvat i mislim da treba imati snažnu volju da se takav poduhvat okonča.
Tu ste svakako na tragu Crnjanskog, koji svoju volju, njemu volja nije posustajala kada je trebalo da završi svoje velike romane. Vi ovde, kao što smo rekli, obrađujete, dakle, od njegovog života do smrti, ceo njegov život i stvaralački put, od detinjstva, rane lektire, izraženog rodoljublja, o kojem smo sada nešto čuli, misiju umetnika, također njegovom odnosu prema telesnom, eretskom, prirodi, žrtvi i prijateljstvu, o čemu smo imali prilike da slušamo i u našoj emisiji Gutenbergov odgovor. I da se vratimo sada još malo njegovom shvatanju, stanovištu koje je naravno utkao u svoje književno delo, oko kojeg možda postoje sporenja u književnosti, odnosno polemike, drugačija viđenja, a to je metafizika, pojam metafizike, odnosno metafizički kvalitet koji on izražavao i u svojim romanima, odnosno putem svojih junaka. Vi kažete na jednom mestu da on govori o ovom svetu, o sreći na ovom svetu.
Pa jeste, eto, istraživači pre mene su govorili o sumatraizmu, to je pravac, avangardni, ekspresionistički pravac, kome u stvari osnivač je Crnjanski. Sad, da li ima sledbenika ili ne, o tome se može raspravljati, ali istraživači su govorili o sumatraizmu, da je to neka vrsta pesnikove lične religije, da on nije mogao da se uklopi u hrišćansku viziju sveta po kojem je ovaj naš život samo patnja, oskudica, a da nas sreća, ako smo dobri, ako smo etični, čeka na nekom drugom svetu. On je želeo da oseti radost u ovom svetu. I to je ta njegova vizija, uteha, da ipak postoji neki smisao iza svega, iza te strašne katastrofe koja je bila Prvi svetski rat. On hoće da nasluti neki smisao, neke veze, zašto se zlo dešava na svetu. Pa eto, to je tajna koja je nama i danas svima nedostupna, ali pesnik hoće da vidi smisao. On kaže u onom prologu, ali ako nas život ne vodi svaki dan jednom stepenicom više na nebu i da i neki nas i tako i sve đavo nosi. Pitanje metafizičkog kod Crnjanskog je opet veliko pitanje. Pomenula sam i Nikolu Miloševića, koji je tumačio Crnjanskog sa jednog dosta pesimističkog stanovišta i on je smatrao da one poslednje rečenice koje zaključuju drugu knjigu Seoba, ima samo Seoba, ima Seoba, smrti nema, da su u stvari one nakalemljene i da iz celog sadržaja, idejnosti, osjećajnosti tog romana ne proizlazi ta vrsta zaključka koji je Crnjanski dao u svojoj toj drugoj velikoj knjizi. E sad, ja sam opet sklona, možda je to ta psihologija znanja, ja sam možda optimista, moja ličnost, karakter je sklona optimizmu i onda ja nekako volim drugačije da tumačim Crnjanskog i da mislim da i ta tragična sudbina, recimo glavnog junaka romana o Londonu, njegova spremnost da se žrtvuje za svoju ženu i za nerođeno dete za koje on i ne zna, da je to ipak jedan voljni, viši čin, da to na kraju nije, žrtva nas uči da ljudski život jeste tragičan, ali da ima nekog smisla. O tome nam govori još i grčka tragedija, dakle junaci stradaju, ali mi osjećamo neku vrstu katarze, pročišćenja. Zato je ja sam učila od Crnjanskog i Andrića da u svetu postoji ta individualistički nasuprot kolektivističkog principa, ta naša sebičnost, koja nas vodi na taj eros, bilo da je završen u nekom čulnom zadovoljstvu ili u stvaralaštvu ili u nekoj drugoj vrsti manifestacije tog individualističkog. A sa druge strane, znači to je neka čežnja čoveka da bude srećan, a sa druge strane, taj kolektivistički princip, mi se mirimo sa tragičnošću naše egzistencije. Mirimo se sa neizbežnim krajem, jer vidimo u tome neki smisao. Nešto će se i posle nas nastaviti.
Pošto smo na samom kraju naše emisije, ja ću samo slušaocima našim reći da ovo o čemu ste govorili može da se i itekako iščita na stranicama ove vaše knjige i taj optimizam i borba neprestana gde god da se nalazimo. Takođe, kazat ću i to da je jedan vaš kolega u svom tekstu rekao da Miloš Crnjanski kao pisac stoji uspravno, a da ste ga vi ovde podigli ovom knjigom i kao čoveka. Takođe je danas i Zoran Paunović, profesor koji je i predsednik, rekao da ova knjiga sija kao stari iskopani mač. Ako se ne varam, to je naravno aludirao na Crnjanskog. Naš urednik je Radovan Kamenjevac spominjao i uzvišenu simboliku neku na raznim nivoima povodom ove vaše knjige. Ja bih upravo tako i završila, budući da smo obeležili protekle godine 100 godina Dnevnika o Čarnoviću, 50 godina romana o Londonu, sada je i ova vaša knjiga nagrađena. Da li je nekako došli do toga da možemo makar da otkrilimo ona vrata, da budemo dostojni tog pisca, kako ste vi ipak ovde rekli da moramo još mnogo više raditi na tome, dakle.
Slažem se, eto, meni će biti drago ako ova knjiga bude imala čitaoce i ako, eto, ti čitaoci požele da se vrate Milošu Crnjanskom, ma kako možda mladim ljudima to danas zvuči daleko, vraćanje u istoriju, ali to su naši najveći pisci. Crnjanski je jedan od naših najvećih pisaca i mi, gledajući njega, gledamo lepše i u same sebe. Znači, možemo da se ponosimo onim što smo imali. To je pisac koji je iznikao iz našeg jezika, iz našeg istorijskog iskustva, iz našeg pesničkog iskustva i imamo čime da se pohvalimo svetu.
Hvala vama na gostovanju, hvala vam pre svega na ovoj vašoj knjizi Agoni, melaholija, život i delo Miloša Crnjanskog. I iako kažu da se ovakva knjiga piše jednom u životu, mi se nadamo da će biti još velikih istraživanja.
Hvala vama, Sonja, na svemu.
Bila je ovo Gorana Rajičević, dobitnica nagrade Nikola Milošević drugog programa Radio Beograda, koju je i danas dodeljena na dan programa kulture i umetnosti.